Σεβασμιότατε, Μητροπολίτα, Νικοπόλεως και Πρεβέζης, Κύριε, Κύριε Χρυσόστομε, οικός εκ μέσης καρδίας σας ευχαριστώ και σας ευγνωμονώ που με την ευλογία σας σήμερα παρευρίσκομαι ανάμεσά σας ως ομιλητής με θέμα «Η προσωπικότης του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου». Σεβασμιότατε, σεβαστοί μου πατέρες και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, όσοι εγνωρίσαμε τον Όσιο Παΐσιο, άλλοι προσωπικά, άλλοι από τα βιβλία, άλλοι από διηγήσεις άλλων, διαπιστώνουμε ότι ο Όσιος Παΐσιος είχε αφιερώσει όλο του το είναι στον Θεόν. Εφήρμοζε κατά γράμμα και κατά πνεύμα το λεγόμενο «Δεν έδωσε στο Θεό τίποτε εκείνος που δεν τα έδωσε όλα». Και ο Όσιος Γέροντας Παΐσιος όντως τα έδωσε όλα για τον Θεόν. Η πνευματική του προσφορά ανά τους αιώνας θα είναι μεγίστη και ανυπολόγιστη. Παρά τις προσωπικές του πολλές δοκιμασίες, πειρασμούς, αδικίες, συκοφαντίες κλπ, η ολοκληρωτική του αγάπη και η αφοσίωσή του παρέμειναν αναλύωτες τόσο ως προς τον Θεό, όσο και ως προς τους ανθρώπους. Ήταν ο μεγάλος βιαστής της φύσεώς του, είχε νύψη, προσευχή, άσκηση και γνήσιο πατερικό και μοναχικό φρόνημα. Όποιος τον επεσκέπτετο και συνομιλούσε μαζί του ή ακόμη και μόνο να έβλεπε εν σιωπή την μορφή του, ένιωθε ότι ανέπνεε καθαρό οξυγόνο και ανεζωογονήτο. Ο γέροντας ήταν πιστός στην παράδοση και πονούσε, αγωνιούσε και προσήφχε το διακαώς για την διατήρηση της αυθεντικότητας και μοναδικότητας του Αγίου Όρους. Δεν δεχόταν με τίποτε την αλλίωση της παραδόσεως του Αγίου Όρους από το κοσμικό φρόνημα, τις ποικίλες επιδράσεις κλπ. Έλεγε: «Αν παραμείνουμε ασκητές, νηπτικοί, γνήσιοι μοναχοί και αφήσουμε να χαθεί η φυσική κατάσταση του τόπου και να αλλοιωθεί, αυτό θα είναι πτώσεις για όλους μας. Αν πάλι διατηρήσουμε τα κτίρια, τα κοιμήλια κλπ. Και χάσουμε τη μοναχική μας ιδιότητα και εκοσμικευθούμε, τότε θα είμαστε σαν ξεναγοί σε αξιοθέατα. Ούτε το ένα, ούτε το άλλο πρέπει να επιτρέψουμε. Το περιβόλι της Παναγίας, έλεγε, πρέπει να μείνει και να διατηρηθεί αναλύωτο και τα άνθη του, οι μοναχοί δηλαδή, να ευωδιάζουν πάντοτε με την χάρη του Αγίου Πνεύματος». Βλέπουμε ότι ο γέροντας ήταν όντως ένας γνήσιος, παραδοσιακός, αγιορείτης μοναχός. Έλεγε: «Δεν έχω υποτακτικό», με την στενή δηλαδή έννοια, «διότι είμαι υποτακτικός όλου του κόσμου. Χρέος μου και καθήκον μου είναι να προσεύχομαι για όλους τους ανθρώπους. Δεν είμαι άνεργος. Το επάγγελμά μου είναι να φτιάχνω τους λογισμούς των ανθρώπων». Βλέπουμε τι πνεύμα διακονίας, αγάπης και πόνο πραγματικό είχε ο γέροντας για όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Τον ερώτησε κάποιος μοναχός: «Γέροντα, να πάω σε κοινόβιο ή να μείνω μόνος μου σε κελί?» Απήντησε ο Άγιος Γέροντας: «Υπάρχουν τα πουλιά του κλουβιού και τα πουλιά του κλαδιού. Οι μοναχοί του κοινοβίου, δηλαδή, και οι κελιώτες μοναχοί. Μη διαλέξεις όμως», έλεγε, «μόνος σου το κλουβί ή το κλαδί, διότι θα μείνεις χωρίς φτερά». Χωρίς δηλαδή πνευματικά φτερά. γιατί το πουλί χωρίς φτερά έχει πνευματικό μαρασμό. Βρες διακριτικό έμπειρο απλανή πνευματικό οδηγό για να σου πει σε ποια πνευματική ράτσα, παύλα, είδος ανήκεις. Κάνε υπακοή και τότε διπλά και τριπλά πνευματικά φτερά θα αποκτήσεις. Διότι μόνο σε ό,τι γίνεται με υπακοή και ευλογία έρχεται η χάρις και η πνευματική προκοπή. Αν πάρουμε άδεια από την σημαία, σε εισαγωγικά, δηλαδή αν βάλουμε μετάνοια πάλι εισαγωγικά μόνο στον δικό μας λογισμό και κάνουμε υπακοή στον εαυτό μας, τότε χάνουμε και ό,τι στοιχειώδες έχουμε τυχόν αποκτήσει. Βλέπουμε την σοφία, την χάρη, την διάκριση σε κάθε συμβουλή και την πραγματική βοήθεια που προσέφερε ο Όσιος Γέροντας. Κάποτε ένας προσκυνητής πηγαίνοντας προς την Παναγούδα έπεσε σε ένα βαθύ ρέμα κοντά σε ένα κελί. Ο γέροντας του κελιού αυτού του παρέσχε φυσικά τις πρώτες βοήθειες και ο προσκυνητής λόγω του σοβαρού χτυπήματος δεν πήγε τελικά στον γέροντα Παΐσιο. Μετά από λίγο ο Όσιος Παΐσιος εφώναξε από την Παναγούδα στον γέροντα του εν λόγω κελιού, ο οποίος ευρίσκετο στην απλοταριά του κελιού του, που απήχε περίπου σε ευθεία 300 περίπου μέτρα από την Παναγούδα και είπε ο πατήρ Παΐσιος πάτερ τάδε και απήντησε έξαφνος ο μοναχός ευλόγησε ο γέροντα θέλετε κάτι τίποτε απήντησε το τηλέφωνο δοκίμασα είπε ο γέροντας Παΐσιος βλέπουμε πως ο Όσιος ήξερε να κρύβει την αρετή του και πόσο διακριτικά και με τι σοφία και χάρη περνούσε τα μηνύματα της αγάπης του, της προσευχής του, της έγνοιάς του, της μεριμνάς του κλπ. Σε κάποιον δόκιμο μοναχό που τον επισκέφτηκε στην Παναγούδα, ο γέροντας είπε «Πάρε ένα λουκούμι». Ο δόκιμος μοναχός, ενώ ήταν έτοιμος να απλώσει το χέρι του, κάτι τον εμπόδισε και δεν πήρε το λουκούμι. Και ένιωσε εκείνη την στιγμή μία εσωτερική γλυκύτητα, πνευματική γλυκύτητα. Ο γέροντας σε λίγο πάλι του λέγει «Πάρε και δεύτερο λουκούμι», ενώ ο δόκιμος δεν είχε πάρει ούτε καν το πρώτο. Αλλά και πάλι πριν ακόμη απλώσει το χέρι του, κάτι τον εμπόδισε, δεν πήρε λουκούμι και ένιωσε για δεύτερη φορά την ίδια ακριβώς εσωτερική πνευματική γλυκύτητα. Μετά από καιρό, όταν ο δόκιμος αυτός μοναχός επισκέφτηκε εκ νέου πάλι τον γέροντα, ο γέροντας όπως άλλωστε συνήθιζε σε όλους, του λέγει αυθόρμητα «Έλα ευλογημένε να σε κεράσω πρώτα κανένα λουκούμι». Και τότε εκείνος του λέγει «Γέροντα, θέλω από τα άλλα τα λουκούμια», εννοώντας την εσωτερική γλυκύτητα. Και ο γέροντας το απήντησε χωρίς να ζητήσει διευκρινήσεις. «Από τα άλλα τα λουκούμια θα δούμε», τρεις τελείες. Βλέπουμε τι κομψότητα, λεπτότητα, αλλά και διορατικότητα διέκριναν όντως τον Άγιο Γέροντα. Μία φορά σε κάποια αγρυπνία έψαλε κάποιος γέροντας το πάσα πνοή εκεί στους ένους, στον όρθρο, σε αργό παπαδικό όπως λέγεται ύφος, αλλά επειδή εξέφυγε από το μουσικό κείμενο, έβαλε και δικά του αυτοσχέδια, δηλαδή μουσικά επιπλέον στοιχεία, με αποτέλεσμα να το κάνει πιο πολύπλοκο και διαφορετικό από ό,τι ήταν γραμμένο στο μουσικό κείμενο. Και τότε του λέγει με αγάπη ο γέρο Παΐσιος «Πατέρ, σε αυτό το πάσα πνοή πολλές πνοές έβαλες μέσα σήμερα». Εδώ βλέπουμε πως με λεπτό χιούμορ και λογοπαίγνια έδινε σοφές συμβουλές. Έλεγε ο Άγιος Γέροντας «Να έχουμε μετάνοια και στόχος μας να είναι ο παράδεισος. Απέκδυση του παλαιού εαυτού χρειάζεται και όχι απέκδυση του ρουχισμού όπως συμβαίνει στις ημέρες μας, εννοώντας φυσικά την άσχημη ενδυμασία. Βλέπουμε πόσο πολύ ενδιαφερόταν ο γέροντας κυρίως να έχουμε μετάνοια και να μην χάσουμε τον παράδεισο. Έλεγε, με τόσες αγρυπνίες και ξενύχτια που κάνουμε, είμαστε κατά Θεόν αλήτες. Είπε κάποτε παραμονή της εορτής της Αγίας Άνης. Πρέπει να κάνουμε μία αγρυπνία σήμερα, γιορτάζει η γιαγιά μας, αφού μάνα έχουμε την Παναγία μας. Είπε σε κάποιον ο οποίος είχε τρεις κόρες μοναχές, τι ανάγκη έχεις εσύ, έχει συμπεθεριάσει με την Παναγία μας. Έλεγε, ο μοναχός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί καθρέφτη, να καλύψει τον καθρέφτη με την εικόνα του Χριστού και εκεί να καθρεφτίζεται και να βλέπει, να συναισθάνεται και να εμπεδώνει τι ασχήμια πνευματική έχει. Σε κανέναν άλλον καθρέφτη δεν πρόκειται να δούμε καθαρά τον πραγματικό μας εαυτό. Βλέπουμε πως προσπαθούσε με κάθε τρόπο να βοηθήσει τους ανθρώπους να θεραπευτούν. Έλεγε με πόνο, με αδελφό και πατέρα τον Χριστό και μάνα την Παναγία, είμαστε όλοι γνήσια πνευματικά αδέλφια. Δεν υπάρχει χώρος ανάμεσά μας για ετεροθαλή και ετερόδοξα αδέλφια, σε εισαγωγικά τώρα. Και από την συνάφεια των λόγων του εννοούσε τους ετεροδόξους ότι εάν δεν επιστρέψουν στην Ορθοδοξία δεν μπορούν να θεωρηθούν εν Χριστώ αδελφοί. Έλεγε επίσης ότι όλοι είμαστε παιδιά του Θεού, αλλά πόσα παιδιά βρίσκονται πράγματι στο σπίτι του πατέρα τους. Βλέπουμε εδώ πόσο πονούσε πραγματικά για την Ορθοδοξία και πονούσε και πόσο ενδιαφερόταν μάλλον για ό,τι αφορούσε τα εκκλησιολογικά θέματα και κατέθετε διακριτικά αλλά και στεναρά τη γνώμη του. Κάποτε που είχε πολλούς επισκέπτες για να τους αναπαύσει, έμεινε μαζί τους πολλές ώρες. Μετά έκανε προσευχή για τα προβλήματά τους, για πολλές ώρες εννοείται, καθυστερώντας τον προσωπικό του καλογερικό κανόνα και έφτασε να κάνει τον εσπερινό της προηγουμένης ημέρας όταν ανέτειλε ο ήλιος της επομένης ημέρας και έλεγε επ' αυτού, ο ήλιος ανέτειλε και εγώ έψαλα φως ηλαρών. Εδώ βλέπουμε τι αγάπη είχε ο γέροντας για τους ανθρώπους και δεν υπελόγιζε κούραση, χάσιμο χρόνου, την υγεία του κλπ. Αλλά συγχρόνως ότι δεν παρέλειπε ούτε στο ελάχιστο το προσωπικό του καλογερικό τυπικό και κανόνα. Έλεγε για το πιδάλιο, το λένε πιδάλιο διότι μπορούμε όταν πρέπει να το στρίβουμε ελαφρώς. Αλλά ποτέ δεν αλλοιώνουμε, αλλάζουμε και οικονομούμε τα ανοικονόμητα. Παραδείγματος χάρη, για τα κολλήματα της ιεροσύνης με πόνο και θλίψη έλεγε προς επισκόπους, πνευματικούς κλπ. Και ενδιαφερομένους φυσικά, μα γιατί τέτοια ατοπήματα και εγκλήματα, αφού είναι απλά τα πράγματα. Οι συγκεκριμένοι άγιοι μπορούν να γίνουν, ιερείς όμως όχι. Κάποιος καθηγητής Πανεπιστημίου της Θεολογίας είπε εις τον Γέροντα Παΐσιο, «Γέροντα, στην εποχή που ζούμε, τότε τέλει φυσικά 20ου αιώνους, στην εποχή που ζούμε, είναι δυνατόν να πιστεύουμε ότι υπάρχουν δαίμονες?» Αστεία πράγματα, έλεγε ο καθηγητής. «Οι δαίμονες», συνέχιζε, «δεν είναι παρά η προσωποποίηση του κακού». Και ο γέροντας Παΐσιος απήντησε και είπε, «Μα τι λες ευλογημένε, εμείς εδώ βλέπουμε δωρεάν σινεμά, έχουμε δωρεάν σινεμά με δαίμονες». Κάποτε έστειλε γράμμα σε κάποιες μοναχές και τις προέτρεψε να φύγουν από τη γερόντισά τους, η οποία ήταν πλανεμένη και εκινδύνευαν. Οι μοναχές του απήντησαν, «Γέροντα, εκτός των άλλων, οι ηγουμένοι είναι ευηδείς, ευ και είδος, είναι δηλαδή ωραία, έχει ωραία μορφή, είναι όμορφη, έχει παρουσιαστικό. Και απήντησε ο γέροντας, «Ευηδής είναι, α, τώρα κατάλαβα γιατί δεν μπορούμε να συνονοηθούμε, γιατί λείπουν βίδες από όλες σας». Έκανε πολλά δηλαδή λογοπαίγνια, σοφά και με πόνο, εξαρτάται. Όταν τον επισκέφτηκαν κάποιοι συμφοιτητές μου, ο γέροντας τους είπε, «Το παν είναι να μην χωλαίνουμε πνευματικά». Και όταν ένας εξ αυτών τον ερώτησε, «Γέροντα, για μας προσωπικά το λέτε?» Ο γέροντας απήντησε, «Εξαιρούνται οι παρόντες εκτός από αυτούς που ευρίσκονται εδώ». Και στην ίδια παρέα, όταν ο γέροντας αντιλήφθηκε ότι δεν καταλάβαιναν τίποτε, ούτε τα απλά δηλαδή, σε κάποια στιγμή θέλοντας να τους πειράξει, όδε η διάκριση, τους είπε, «Επειδή εσείς είστε του Πολυτεχνείου και πιάνετε πουλιά στον αέρα, τα ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται εκτός από αυτά που δεν καταλαβαίνετε». Κάποτε που έγινε το δώρος, δυστυχώς, για κάποιον γέροντα, για τον οποίο διέδιδαν ορισμένα πνευματικά του παιδιά ότι είχε διόραση, προόραση, νοερά προσευχή κλπ. Και ο γέροντας εκείνος τα εδέχετο, δυστυχώς, ο γέροντας Παΐσιος τον εκάλεσε στην Παναγούδα και τον συμβούλευσε λέγοντάς του, «Την αρετή σου μη την βγάζει στο σφυρί, γιατί αν συνεχίσεις έτσι από αυτόν τον τόρο, τελικά μόνο κουρνιαχτός θα μείνει». Έλεγε για κάποιον ιεροκήρυκα ότι έκαιγε μαζούτ αντί να καίει κυροζίνη, κούφιος θόρυβος χωρίς έργο. Και για κάποιον άλλον ιεροκήρυκα έλεγε ότι κάνει πολύ ωραίο μεν, αλλά αρνητικό κήρυγμα δε. Αδιάκριτο κήρυγμα δηλαδή. Ένας μοναχός πήγε παραμονή της κουράς του να πάρει ευχή από τον γέροντα Παΐσιο και τον ερώτησε, «Γέροντα, τι έχετε να μου πείτε?» «Αύριο γίνομαι μοναχός». Ο γέροντας το απήντησε, «Ανέβα στον πύργο, στο Κουτλουμούσι και πες, έχε για καημένε κόσμε». Τι σοφό και αγιασμένο χιούμορ είχε ο Άγιος Γέροντας. Σε γυναίκα που του είπε, «Γέροντα, βάλε τηλέφωνο για να μπορούμε να σε βρίσκουμε για προσευχή σε δύσκολες στιγμές κλπ.», της είπε ο γέροντας, «Ευλογημένη, τι το θες το τηλέφωνο, στείλε τηλεγράφημα και εγώ θα το πάρω». Σε άλλη γυναίκα που του είπε, «Γέροντα, με ακούς όταν βρίσκεσαι στο Άγιο Όρος και σου μιλάω και σε παρακαλώ στην προσευχή μου?» Και ο γέροντας Παΐσιος απήντησε λιτά, «Ε τι, και από φόμε πέρασες?» Έχουν λεχθεί και έχουν γραφεί και είναι γνωστά πάρα πολλά από όσα είπε ο γέροντας σε πάρα πολλούς ανθρώπους που τον εγνώρισαν. Ας μου επιτραπεί εις την αγάπη σας όμως να αναφέρω κάποια ελάχιστα προσωπικά μου περιστατικά, από αυτά φυσικά που επιτρέπεται να λεχθούν και φυσικά έχουν σχέση με τον γέροντα. Ήμουν δόκιμος και κατά την αγρυπνία της Αναστάσεως στο κελί του γέροντά μου, του Παπα Ισάκ, του Λιβανέζου, εψάλαμε όλοι μας από κάτι. Όταν όμως έψαλε ο γεροπαΐσιος, έψαλε τόσο συγγενητικά και καρδιακά που μας έδινε την αίσθηση ότι όντως εβίωνε το Ανάσταση Χριστού Θεασάμινη. Και κατά την τελετή της Αναστάσεως, στον εξωτερικό χώρο του κελιού, όταν ψάλαμε όλοι μαζί τα «Χριστός Ανέστη» και λαϊδούσαν τα πουλιά και με ρώτησε χαμηλόφωνα, «Τι λένε τα πουλάκια?» Εγώ απήντησα, «Πού να ξέρω, γέροντα?» Και εκείνος είπε, «Ευλογημένε ψάλουν το Χριστός Ανέστη και εσύ κάθισε μουγκός και δεν απαντάς σε αυτά, αληθώς Ανέστη?» Όταν με έστειλε ο γεροπαΐσιος τον Παπα Ισαάκ για να δοκιμάσω ως υποτακτικός, με ξεπροβόδισε περπατώντας μαζί μου σχεδόν μέχρι τη μισή απόσταση από την Παναγούδα έως το κελί του Παπα Ισαάκ στην Καψάλα. Και ενώ εγνώριζε ότι ο Παπα Ισαάκ ήταν όντως έμπειρος, σοφός, προσγειωμένος, διακριτικός, ασκητής, όντως γνήσιος γέροντας, εξάλλου ο πατήρ Παΐσιος τον είχε κάνει μεγαλόσχημο, μου είπε ο πατήρ Παΐσιος, να ξέρεις ότι τα έντερα με την κοιλιά μας πολλές φορές μαλώνουν και γι' αυτό γουργουλίζει η κοιλιά. Δεν είναι εύκολο να συνονοηθεί ένας Έλληνας με ένα Λιβανέζο, αλλά αν με την χάρη του Θεού κάνεις υπομονή, θα έχεις ενδοσυνονόηση. Φυσικά, ο Παπα Ισαάκ μιλούσε άπτεστα ελληνικά, ακόμη και αρχαία. Πού να καταλάβω όμως, εγώ τότε ήμουν στο τέλος του τρίτου έτους του Πολυτεχνείου, 22 περίπου ετών, πού να καταλάβω ότι ο γέροντας δεν εννοούσε την γλώσσα, εννοούσε ότι δεν είναι εύκολη η υπακοή, η καλογενική υπακοή, όπου κόβουμε και τα φυσικά μας, δηλαδή θελήματα, όχι μόνο τα αμαρτωλά μας θελήματα. Δεν θέλει ορθολογισμό, κοσμική λογική κλπ. Και ότι θέλει αγώνα και όλα τα υπόλοιπα, τα οποία είδα στην πράξη ως δόκιμος εν καιρό, και τότε θυμήθηκα και τότε εννόησα τα σοφά και άγια λόγια του γέροντος. Τον ερώτησα κάποτε, «Γέροντα, εμένα με ξέρουν όλοι οι Άγιοι?» Και μου απήντησε, «Ευλογημένε, να τους δώσεις διεύθυνση και τηλέφωνο για να μπορούν να σε βρίσκουν». Και μετά μου είπε σε σοβαρό ύφος, «Οι αριθμοί από τα τηλέφωνα είναι η κόμπη του Κομβουσκινιού». Κάποτε μου είπε, πολλές φορές μου είπε μάλλον, «Πρέπει να είμαστε προσεκτικοί και να ασπαζόμαστε μόνο το φρόνημα από κάθε σωστό γέροντα και ταπεινό γέροντα και να μην δεχόμαστε ό,τι διαδίδεται, γιατί ζούμε δυστυχώς την εποχή της παραπληροφόρησης». «Τι εννοείται γέροντα?» του είπα και απήντησε, «Το πόσες σάλτσες, παρασάλτσες, παραπληροφορίες και παρατράγουδα άκουσα στη ζωή μου, δεν είναι τίποτε μπροστά σε εκείνα που θα κυκλοφορήσουν μετά την κοίμησή μου». Έλεγαν και θα λένε διάφορα ότι τα είπε δήθεν ο Παΐσιος, αλλά τους τα υπαγορεύει ο εαυτός τους ο Πλάνησιος. Ότι όμως έχω πει εγώ ο χαμένος το τι ακριβώς εννοούσα, μόνο ο Χριστός γνωρίζει και κάποια ούτε εγώ ο ίδιος τα καταλαβαίνω. Βλέπουμε το πόσο ο γέροντας ήξερε να καλύπτει και να κρύβει την οποιαδήποτε αρετή και τις εμπειρίες του. Ο Όσιος Παΐσιος είχε όντως και το προορατικό χάρισμα και στην αναξιότητά μου, όπως και σε πάρα πολλούς άλλους βέβαια, είπε πράγματα για το μέλλον που μου βγήκαν πράγματι μετά από χρόνια στο απότερο μέλλον. Παραδείγματος χάρη, όταν κάποτε είχα κάποιο συγκεκριμένο σοβαρό πρόβλημα, μου είπε ότι αυτό θα περάσει. Και ενώ στο εγγύς μέλλον γινόταν το αντίθετο, ύφξανε το πρόβλημα δηλαδή, και είχα ως εκ τούτου πιο μεγάλη στενοχώρια για αυτό το θέμα, μετά από πολλά χρόνια, στο απότερο, στο πιο μακρινό δηλαδή μέλλον, βγήκαν και εξεπληρώθησαν με μεγάλη ακρίβεια όλα όσα μου είχε προαναγγείλει ο γέροντας. Και μάλιστα εξεπληρώθησαν με άλλον τρόπο, πιο ανώτερο και πιο απίθανο από εκείνον που είχα πιστέψει τότε όταν μου τα είχε πρωτοαναφέρει ότι θα γίνοντο. Διότι ο γέροντας ποτέ δεν δημιουργούσε εντυπωσιασμούς. Μία φορά είχα αγιογραφήσει μία εικόνα έναν αρχάγγελο και πήγα εκεί να το τη δείξω, να μου τη διορθώσει και μου εφανέρωσε με πολύ χαριτωμένο τρόπο σε ποιον είχα μέσα μου ήδη προαποφασίσει να δωρήσω εκείνη την εικόνα ως δώρο, ως ευλογία. Και τούτο χωρίς εγώ αυτό να το έχω πει σε κανέναν μέχρι εκείνη την στιγμή. Όταν τον ερώτησα, «Γέροντα, πώς το καταλάβατε?» μου είπε, «Να, δεν βλέπεις τα μάτια του αγγέλου?» μου είπε, μοιάζουν με τα μάτια εκείνου που πρόκειται να την δωρήσεις. Και πράγματι έμοιαζαν, αλλά και εγώ δεν το είχα προσέξει, αλλά και εγώ και να ήθελα, θα μπορούσα να το πετύχω, δηλαδή να πετύχω τα μάτια εκείνου για τον οποίο προορίζεται η εικόνα. Για ένα σοβαρό θέμα που συνέβη και για το οποίο μόνο τα ακόλουθα επιτρέπεται να αναφέρω στην αγάπη σας, ο γέροντας το θέμα αυτό βρέθηκε στη μέση, πώς τα φέρνει η ζωή, χωρίς να ευθύνεται και πέρασε μια πάρα πολύ μεγάλη στενοχώρια, πίκρα, θλίψη και αφόρητο πόνο. Και μετά από πολλά χρόνια, από τότε που συνέβη το γεγονός αυτό, σε σχετική συζήτηση τον ερώτησα, «Γέροντα, πώς αντέξατε τότε?» Και μου απήντησε, «Έκανα, παιδί μου, την καρδιά μου κοιμά. Βλέπουμε τι θυσιαστική αγάπη είχε ο γέροντας. Γενικά, ό,τι έκανε ο γέροντας, πάντοτε το έκανε, ή για να βγει μεγάλο καλό, ή για να αποφευχθεί μεγαλύτερο κακό, άλλες φορές πάλι τα έπαιρνε επάνω του μόνο και μόνο από αγάπη». Αυτό εμένα προσωπικά με συγκινεί πιο πολύ από όλα τα άλλα. Με εντολή του γέροντός μου Παπα Ισάκ του Λιβανέζου πήγα στην Παναγούδα για να πω στο γέροντα Παΐσιο ότι είχα την επιθυμία να γίνω ιερέας, αν αυτό δηλαδή ήταν κατά Θεόν κλπ, αν είχε ευλογία. Και μόλις πήρα την ευχή του, πριν του πω οτιδήποτε, μου είπε, «Θέλεις να γίνεις παπάς?» με την ευχή μου. Του είπα κάποτε, «Γέροντα, προσευχηθείτε να βάλω μυαλό». Και μου απήντησε, «Μυαλό έχουμε όλοι, ακόμα και τα ζώα. Νους υγιής χρειάζεται». Κάποτε του είπα, «Γέροντα, να προσέχετε την υγεία σας, σας έχει ανάγκη ο κόσμος. Όλοι οι άνθρωποι σχεδόν που έρχονται στο Άγιον Όρος επιθυμούν και λένε να γνωρίσουμε τον Γέροντα Παΐσιο». Και απήντησε, «Εγώ εύχομαι να γνωρίσουν όλοι στην πνευματική του ζωή το Παν Παύλα Ίσιο, το Παν Ίσιο». Μεγάλη Σαρακοστή του 1994, τελευταία Μεγάλη Σαρακοστή και τελευταίο Πάσχα της επιγείου ζωής του Γέροντος Παϊσίου. Είχα αναξίως την ευλογία και τιμή να κληθώ στην Σουρωτή για να τελέσω κάποιες ακολουθίες της Μεγάλης Σαρακοστής, επίσης και όλες τις ακολουθίες από την λειτουργία της Μεγάλης Πέμπτης έως και την Δευτέρα της Διακινησίμου, τη Δευτέρα του Πάσχα. Λόγω της ασθενίας του γέροντος, κάποιες ακολουθίες, λειτουργίες έγιναν και κλεισμένων των θυρών, παρουσία μόνο του γέροντος, της εκεί αδερφότητος και της αναξιότητός μου ως ιερέως. Σε ευχέλαιο της Σαρακοστής, όταν τον έχρισα, επειδή ο γέροντας ήταν μοναχός και δεν είχε ιεροσύνη, έσκυψε να μου ασπαστεί το χέρι και να πάρει την ευχή μου από σεβασμό στην ιεροσύνη. Εγώ μπροστά στον σεβάσμιο γέροντα, από ντροπή και δέος, τράβηξα αυθόρμητα και κάπως απότομα το χέρι μου και έσκυψα να πάρω εγώ την ευχή του. Τότε τσουγκρίσανε τα κεφάλια μας και με ασπάστηκε ευθύς αμέσως ο γέροντας το κεφάλι μου. Όταν την άλλη μέρα με ντροπή τον ερώτησα, «Γέροντα, σας πόνεσα?» μου απήντησε, «Όχι ευλογημένε, δεν το κατάλαβες από τον κρότο?» Και εγώ του απήντησα αυθόρμητα, «Κατάλαβα ότι το δικό σας το κεφάλι ήταν γεμάτο σοφία και χάρη από τον κρότο, ενώ το δικό μου ήταν άδειο και κούφιο». Όταν τον εκκοινώνησα την τελευταία Μεγάλη Πέμπτη, επίσης και το τελευταίο Πάσχα της ζωής του, στην ακολουθία της Αναστάσεως και στην λειτουργία της Αναστάσεως, δεν θα ξεχάσω ποτέ με τι ευλάβεια και ειρήνη εκκοινωνούσε, παρά το ότι είχε φρικτούς ανεκδίγητους πόνους και είχε μείνει σχεδόν μία σκιά από τη φρικτή ασθένειά του. Δεν περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο ο πατήρ Παΐσιος έπαιρνε το Άγιον Φως και ενώ έψαλε τόσο σιγά, ενόμιζες ότι βοά προς τον Κύριο, πώς σιγόψενε σε όλη την ακολουθία. Ο τρόπος που έλεγε τα «Αληθώς Ανέστη», η ευλάβειά του, η σταυρή του, το ύφος του, οι κινήσεις του, τα πάντα του, το πώς κοινωνούσε από την αναξιότητά μου, μας έπιανε ένα δέος, ένα τρέμουλο. Η καρτερία του που έδειχνε στους πόνους, η όλη φερέπονος διάθεσής του κλπ. Γιατί τότε είχαν απομείνει μόνο 30-35 κιλά βάρος στο σώμα του. Φυσικά μου μένει αξέχαστη η τελευταία συνάντηση που είχαμε με τον Γέροντα μετά τον Εσπερινό της Αγάπης εκείνο το τελευταίο Πάσχα της υπηγείου ζωής του το 1994, όπου μεταξύ των άλλων μου έλεγε τι του είχαν πει οι γιατροί. Οι γιατροί του είπαν ότι ο καρκίνος θα έκανε μετάσταση και θα επήγαινε από το α όργανο στο β, στο γ, στο δ, στο νι, σχεδόν δηλαδή παντού. Έτσι του είχαν πει οι γιατροί, γιατί ήθελε να μάθει και την αλήθεια. Και τότε ο πατήρ Παΐσιος απήντησε χαριτωμένα, αναστάσιμα, ευχάριστα. Ας πάει όπου θέλει ο καρκίνος, αρκεί εδώ να μην πάει, είπε δείχνοντας το κεφάλι του, δηλαδή εννοούσε αρκεί να μην πειραζόταν ο νους του, το κέντρο της ψυχής του, δηλαδή το θεολογικότερο, για να έχει καλή απολογία κλπ. Διότι μου έλεγε, δεν έχει σημασία πότε θα φύγουμε, σημασία έχει να είμαστε πάντοτε έτοιμοι. Μετά από αυτό είπε στους γιατρούς, με κάνατε αστροναύτη με τα οξυγόνα, με τις φιάλες, με το α, με το β κλπ. Τώρα όμως ετελείωσε η αποστολή σας. Τώρα αρχίζει η δουλειά του Θεού. Στην τελευταία αυτή συνάντησή μας, της επιγείου ζωής του, εκτός των άλλων, μου είπε επιτακτικά να μην στέλνω τον κόσμο στο παλαιό ημερολόγιο, αλλά να στέλνω και να οδηγώ τον κόσμο στον παλαιό των ημερών. Τώρα, όσον αφορά για κάποια πράγματα που είπε ο Γέροντας και για διάφορα θέματα του μέλλοντος, ότι όντως έγραψε ο ίδιος ο Γέροντας και ότι όντως είπε ο ίδιος, αυτά μόνο να κρατήσουμε, αλλά χωρίς να τα ερμηνεύουμε με βάση τη δική μας εμπαθή κατάσταση. Ακόμη κι αν φαινόντουσαν κάποια από εκείνα που είπε ξεκάθαρα και συγκεκριμένα, τι ακριβώς εννοούσε ο Γέροντας και κυρίως πότε ακριβώς το εννοούσε, μόνο ο Θεός και κάποια από αυτά και ο Γέροντας γνωρίζουν. Το να ερμηνεύουμε εμείς οι εμπαθείς λόγω και εξαιτίας διαφόρων δικών μας υπαρξιακών αιμονών είναι απαράδεκτο. Εμείς δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε, επειδή είμαστε αμαρτωλοί και μάλιστα αγίους, και αυτό είναι το ολιγότερο παρακινδυνευμένο. Ένα απλό παράδειγμα μόνο θα αναφέρω στην αγάπη σας. Μας ανέφερε ο γέροντάς μου, ο πατήρ Ισάκ ο Λιβανέζος δηλαδή, το εξής. Ο πατήρ Παΐσιος πριν πολλά χρόνια, 20-25, από τότε που έγινε το γεγονός, έλεγε ότι ο πατήρ Κυπριανός, που σημειωτέων τότε ανήκε στην κανονική εκκλησία, θα εξηγήσω πιο κάτω ποιος είναι ο πατήρ Κυπριανός, που σημειωτέων τότε ανήκε στην κανονική εκκλησία, θα φτιάξει κάποτε δική του εκκλησία. Όλοι λοιπόν τότε που το άκουσαν αυτό, ο πατήρ Ισάκ ήταν και κάποιος άλλος γέροντας, τότε εθεώρησαν, ήσαν σχεδόν σίγουροι, και ο πατήρ Ισάκ φυσικά και οι άλλοι γεροντάδες εκεί, οι παλαιότεροι φυσικά γεροντάδες, ότι κάποτε ο εν λόγω πατήρ Κυπριανός θα γίνει το κτήτορ κάποιου ιερού ναού. Και τούτο γιατί έλεγε ο πατήρ Παΐσιος απλά, κάποτε ο πατήρ Κυπριανός θα φτιάξει δική του εκκλησία. Οπότε αυτό καταλάβαιναν. Μετά όμως από χρόνια, ο πατήρ Κυπριανός ίδρυσε δυστυχώς δική του σχισματική, άκυρη δηλαδή, εκκλησία με το παλαιό ημερολόγιο και απεκόπη από εμάς από την κανονική εκκλησία. Το γνωστό σχίσμα του Κυπριανού. Ας μην επεκταθούμε πιο πολύ επ' αυτού. Έτσι λοιπόν, ο πατήρ Παΐσιος αυτό το είχε προβλέψει και το έλεγε ξεκάθαρα. Αν και τα σχόλια περιττεύουν και τα συμπεράσματα είναι εμφανέστατα, ο καθένας πλέον καταλαβαίνει από αυτό το παράδειγμα και όχι μόνο από αυτό, ότι άλλο εννοούσε ο γέροντας Παΐσιος και άλλο καταλάβαινε κανείς όταν το πρωτοάκουγε τότε. Αγαπητοί μου αδελφοί, την προσωπικότητα του γέροντος Παϊσίου την συνθέτουν αρετές και προτερήματα, όπως εξυπνάδα, σοφία, ευστροφία, οξυδέρκεια, διορατικότητα, απλότητα, ετυμολογία, σοφό χιούμορ, σύνεση, ταπείνωση, διάκριση, με μιας χτυπούσε κέντρο δηλαδή, θυσιαστική αγάπη, εμπειρία, διόραση, προόραση, νύψη, άσκηση υπεράνθρωπον, προσευχή καρδιακή ακόμα και στον ύπνο, υγιές, εκκλησιαστικό φρόνημα, με μία λέξη, αληθινή αγιότητα. Είναι ένας μεγάλος Άγιος και είναι σκέπη γενικά για όλη την Οικουμένη και για την Ήπειρο στην οποία ανετράφει, στην εικόνισσα της Ήπειρου. Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ζητώ συγγνώμη αν σας εκούρασα. Το να πω ότι θα είμαι αναπολόγητος επειδή εγνώρισα και συνομίλησα για ώρες με τον Όσιο Γέροντα Παΐσιο, ίσως θεωρηθεί υπερβολή, ταπεινολογία κλπ. Εγώ όμως το εννοώ, θα είμαι αναπολόγητος. Διευχών του Σεβασμιωτάτου Κυρίου Κυρίου Χρυσοστόμου, ήθε όλοι μας να έχουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, τις πρεσβείες του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Σας ευχαριστώ όλους σας και να με συγχωρείτε πάντων ένεκεν και πάλι ευχαριστώ.